Já, virðulegur forseti, það hefur verið okkur öllum mikil ráðgáta hvernig í ósköpunum á því stendur að stjórnarmeirihlutinn vildi hafa rammaáætlun hér á dagskrá í þinginu. En svarið varð auðvitað öllum ljóst núna helgina. Ástæðan er augljós. Stjórnarmeirihlutinn vill koma í veg fyrir að forsætisráðherra sé hér að ræða kjarasamninga eða það sem máli skiptir. Þetta sjá allir að það betra að sleppa því. Ég vil þakka forseta fyrir að gefa tíma til þingflokksfunda hér á eftir. Ég held að það sé gagnlegt að menn ráði ráðum sínum en árétta bara fyrri hvatningu mína það að menn falli frá því að hafa þetta mál á dagskrá og vek athygli á þeirri grafar þögn stjórnarliða sem enginn reynir að koma hér í ræðustól og verja það ástand sem að skapað hefur verið eða þann mála tilbúna sem við ber.
Háttvirtur 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bjarni